Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, всім привіт! В ефірі радіо НВ. Це проєкт «30 найкращих оповідань незалежної України», який ми робимо за підтримку Українського культурного фонду. Мене звати Сергій Жадан, а в мене сьогодні в гостях поет, прозаїк і драматургеш, ти, наскільки я знаю, пам'ятаєш.
Страшне слово.
Іван Андрусяк. Іване, привіт.
Привіт.
Слухай, я так розумію, що, що у нас з тобою є про що поговорити. І давай ми от використаємо цю тему, ці 30 оповідань, черговий рейтинг. Скоріше, знаєш, скоріше, як спробу поговорити про те, що, в принципі, сталося в літературі за останні 30 років.
Ну, так.
Ти в літературу прийшов на початку 90-х. Ти пам'ятаєш перші публікації «Нової дегенерації», дуже яскраві, дуже такі резонансні. І якось після цього уявити літературу без тебе вже і неможливо, і не треба.
Ну, але останні років 15 я взагалі шмаходявка. Цей, ага. Я більше дитячий автор. Але перед тим був серйозний дорослий. Та й зараз щось трохи дорослий пише.
Очевидно, ну, дорослий вірш. Ну, і знаєш, те, що ти говориш, дитяча література. Ось ти читав нещодавно, ми з тобою були в Вовчанську, читав новелу про
«Шмаркату бабу».
Та «Шмаркату бабу» Галичина. Прикарпаття, очевидно, да? 50-ті роки.
Так.
І воно ж як для дорослих, так і для дітей. Але знаєш, я хотів запитати таку річ. От я згадав ці ваші перші публікації, входження в велику літературу. А ти ж слідкуєш за тим, що сьогодні відбувається. От, в принципі, змінилися правила входження в літературу?
Змінилися і правила, і змінилися молоді автори.
Так.
Вони тепер якісь легші, вільніші, вони не такі зациклені за якими були ми.
А що ти маєш на увазі? Що
ми все-таки зациклені? Були дуже залежні від того з гумором, кажучи, сполучанського дискурсу.
Ага.
От ніби ми від нього ми приходили, як в принципі, нові імена, нові автори. От, але ми входили в світ, який був вибудований фактично Совєтською спілкою письменників. Оцей світ плавно починав руйнуватися. Спочатку плавно, потім стихійно, і зараз дійшло до того, що, ну, що таке спілка письменників, пародія. А тоді це була, ну,
це щось значимо було. Знаєте, якщо ти туди не вступав, ти це заробив демонстративно.
Так, так. От, цей. І, відповідно, ті правила, задані ще в совєтські часи, авторитети совєтських часів, нехай це навіть були неформальні авторитети, як той же Василь Герасим'юк.
Так.
От. Але все одно це було задано тоді. От, а крім того, коли ми з тобою входили в літературу, то разом з нами, хто входив в літературу? Пантелеймон Куліш, Микола Хвильовий.
Ну, тобто, таке велике повернення було.
Весь огром найкращої української літератури заборонений входив разом з нами. І тут ми, шмакодявки, бери і поконкуруй з Михайлом Семенком.
Тут я згоден. Тут в мене скоріше таке питання. Дивись, от для нас же ці письменники, яких ти згадуєш, та, зокрема письменники 20-30-х років, ну, це була якась настільна лектура. Це те, що читалося просто щодня. А в мене є таке враження, можливо, я помиляюсь, можливо, ти бачиш це інакше, що сьогоднішні 20-літні, для них той такий Семенко, той такий Свідзінський, Плужник не є настільними поетами?
Не є. Зараз, от як мені здається, от, сучасні молоді, які приходять на медійних авторитетах, а не на літературних авторитетах. От ти є для них авторитетом, тому що ти, крім того, що ти класний поет, ти ще медійний персонаж. І це реально працює. А в багатьох із них запитають, хто такий Микола Воробйов. І вони просто не скажуть. От, хоча Микола Воробйов, це, ну, ми усвідомлюємо, що яка це величина.
Ну, та уявити, знову ж таки, поезію без Воробйова неможливо.
І це теж важливий момент, що в той час, коли ми входили в літературу, була якась літературна медійність. Були літературні журнали, були якісь...
Критика була?
Була критика. Так? От зараз критики немає. Зараз є Фейсбук і Інстаграм. Я собі уявляю рецензії в Тік-Току, знаєш? І все це, з одного боку, робить оцих молодих людей реально вільними. І це дуже класно. А з іншого боку, я боюся, щоб не втратилася ця тяглість. Угу. Як оце я недавно був в Болгарії, як дитячий письменник, у мене там вийшли книжки в перекладі болгарською, і я природно цікавився тим, що відбувається в болгарській літературі. І Дмитро Христов, прекрасний поет, перекладач моїх книжок, чоловік, до речі, нашої прекрасної письменниці Анни Багряної, цей... розказує мені про те, що ця тяглість у них практично втратилася. Це в дитячій літературі точно, але і в дорослій теж. От є купка, там гурт один, гурт другий, гурт третій, там старші, там середні, там молодші, там ще якісь, які десь там поділені. І вони практично не спілкуються між собою. От у нас... певні ознаки цього теж є. От коли є якесь середовище з тієї пародійної спілки письменників, от це є середовище аупівське, є середовище там ще. От цей, але оці точки перетину між ними практично немає. А немає тому, що практично немає літературних журналів. І взагалі оцей от дискурс літературного журналу, нехай би він був онлайновий чи як, але їх практично немає. І практично немає видань, які би публікували не просто там друг про другову книжку написав, а реально критику.
Слухай, давай ми зараз перервемося і спробуємо потім повернутися до цієї теми.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо з поетом, дорослим і дитячим поетом Іваном Андрусяком про те, що, власне, що змінилося в українській літературі, в українському літературному процесі за останні 30 років і поки що зупинилися на темі відсутності смерті літературних журналів. І тут, знаєш, така річ, от це справді кидається в очі, та? Це справді мені видається таким певним дисбалансом, порушенням, тому що, ну, послухай, ясна річ, що літературні журнали зараз в всьому світі не такі популярні, як там 40 років тому, але вони всюди залишилися. В Україні вони зникли. Чимось. От, в принципі, їх немає. А й про що це свідчить?
Ну, це свідчить про те, що у нас поступово почав налагоджуватися книжковий ринок. За останні 7 років він більш-менш почав собі відвоювати територію так, України, яка ну, фактично книжково була захоплена. Реально, реально книжково була захоплена. Цей ринок ще настільки слабий, що він в ньому крутиться настільки мало грошей, що люди, які були без передовсім зацікавлені в таких виданнях, це видавці. Це, ну, бо так чи інакше наше життя крутиться довкола.
Це цікава думка, так. До речі, якось про це ніхто не говорить, що видавці би мали бути зацікавлені.
Видавці тому, мали би бути зацікавлені, видавці мали би зібратися, скинутися і зробити там 1, 2 чи 3. Якісь видання, нехай в онлайн-форматі, не в онлайн-форматі, але такі, в яких оце ж літературне життя бурлило би, а не було би просто заказушні матеріали. От, але наш ринок поки що до цього не дозрів. В результаті у нас... оскільки ринок ще слабий, якась державна підтримка, підтримка культурних інституцій, яка почалася в останні роки з Українським інститутом книги, з
УКФ,
Українським культурним фондом, і це відчутно, і це грає, але поки що цього от розуміння, що... Що треба запустити оцей процес медійності книжки, це поки що цього розуміння немає. От, і в результаті у нас практично, от зваж, поезія як видання перетворилося на самопал. Ну, більшість поетичних книжок, які зараз виходять, це самопал.
Ну, чи це на якійсь серії на зразок Баба Галамага?
Ну, зрозуміло, що те, що серія, яку там робить Малкович, це... Але знов-таки він вибирає якісь взірцеві тексти.
Так, він не може собі дозволити видати, мабуть, все, що хочеться йому.
От, це іноді симпатична серія ВСЛ поетична. Але знов-таки там... Там своя гра Бердян Черновіць. От, а решту це реально самопал. От, і ну ще там їх десь там хлопці, дівчата якісь дригаються і намагаються щось робити. От, але а в літературу то приходять переважно молоді поети. Це потім ми стаємо
молодими прозаїками.
А
потім дитячими письменниками.
Так. Але в літературу то здебільшого приходять поети, і ці поети зараз тусуються в соцмережах.
Фейсбук.
Так, і цей. І якщо і досі там проводяться якісь волоскіпівські семінари, до яких ми виростали, чи якісь семінари, які проводить цей же Стритович,
Літосвіта
чи ще щось, от, то знов-таки то, там специфіка цього всього. Але з іншого боку, з'явилася ціла низка різноманітних курсів, різноманітної гри, яка працює, ціла індустрія, жартома кажучи, яка працює нібито на навчання, на розкрутку, яка дає цим молодим авторам система конкурсів, яка дає цим молодим авторам змогу прийти на ринок. От, і це важливо прийти на ринок, а не змогу прийти в літературу.
Розумієте?
От цей, ми з тобою приходили в літературу.
Ринку тоді взагалі не було.
Так. А зараз автори, от до мене у видавництво, я працюю видавничим редактором, керівником дитячої редакції в нашому форматі, більшість людей, які молодих авторів, які до мене звертаються, і наш конкурс, це люди, які заточені на те, щоб прийти на ринок.
Це добре чи погано?
Я, може, старий консерватор, але мені видається, що це як видавничий редактор, я думаю, що це добре, але як письменник, я думаю, що це трохи кепсько. Що все-таки, коли ти приходиш на ринок, ти дуже орієнтуєшся на покупця. Це обмежує реально твій потенціал зробити щось нове. Ти сам себе ставиш у залежність від.
Час,
та? Так. От мені так здається, що коли ти приходиш в літературу, то ти твориш. А далі вже...
Починається ринок.
Починається ринок. А коли ти приходиш на ринок, то елемент то творчість від цього страждає.
Зрозуміло. Давай ми зараз знову ж таки перервемося на паузу, переосмислимо все, що ти сказав, і будемо говорити далі.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
А далі, я знаю, що, Іване, що хотів тебе запитати. Знову ж таки, повертаючись до тих ралій початку середини 90-х, коли фактично формувалися новий контур літератури, я маю на увазі не тексти, а скоріше процес. Та? Нові правила гри задавалися, починав потрошку формуватися, в принципі, ринок як такий, якісь перші видання. І згадай тоді ці смолоскипівські антології, яких ми з тобою були. І «Молоде вино», і іменники, і тексти. Фактично це ж були, ну, по-перше, ясна річ, що це була можливість надрукуватися, що для кожного молодого автора просто є горою якогось бажань, та, якихось бажань. А з іншого боку, це ж було ще спроба якось окреслити себе, своє покоління, своє місце, застовбити за собою тут місце, та, шматочок, поставити паркан, це от мій паркан, і сюди, мене звідси ніхто вже не виселить. Сьогодні це потрібно чи не потрібно?
Бачиш, такі спроби якось ніби теж нам... молодшого покоління були, скажімо, антологія поетична, яку для «Баби Голова» готував Борислав Лаюк.
Да, прекрасна, хороша антологія.
Прекрасна, хороша антологія. Але ще молодше покоління якось себе не... в принципі, оце от мислення, ми тоді мислили оцими стереотипними десятилітніми поколіннями.
Було, які... ще нас оце те спілчанське, про що ти згадав на початку.
Реально воно не працювало, але принаймні так мислилося. І ми приходили з тим, що от ми дев'ятдесятники чи дев'яностники.
Перед нами вісімдесятники, за нами двохтисячники.
Так. І ми намагалися якось заявити про себе. А зараз було б навпаки дуже цікаво, якби... було видавництво чи кілька видавництв, які системно могли би працювати з молодими авторами. Але оскільки цих видавництв немає, оскільки ця ніша є некомерційною, тут у цій ніші грошей ніяких на ринку не крутиться, а правило диктує оцей ринок, який він зародковий чи ні. То якось і ініціатив таких немає. Але з іншого боку, від самих то авторів теж немає ініціатив. Цікаво, що от зараз... працює оцей в час нашої з тобою молодості працював феномен лідгуртів. А зараз працює феномен студій. Молоді автори десь там і по обласних центрах, і в Києві їх є кілька. І я трохи викладав в університеті Шевченка, там один рік мені дали змогу попрацювати з студентами спеціальності літтворчість. І ці дівчатка, там самі дівчатка були. Я зараз стежу за цими дівчатками, деякі з них пропали, загубилися, а деякі дуже цікаво входять в літературу, що щось намагаються видавати, друкуватися, крутять якісь свої, засновують якісь свої студії. Тобто, мені здається, що потрібна десь, може, через Український культурний фонд, якби хтось зініціював отаку програму роботи з літературними студіями, як київськими, при університетах, не при університетах. От Дмитро Семенович Чередниченко, світлої пам'яті, який оце помер недавно, і його студія «Радосинь», скільки з людей цікавих реально звідти вийшло. Я знаю такі цікаві студії в Луцьку, в Кропивницькому, очевидно, в Харкові, при Літмузеї завжди щось відбувалося, і, очевидно, і зараз щось відбувається, і буде відбуватися, і це прекрасно. Тобто, оцей феномен студій ще потребує роботи з ним. Mm-hmm. Потрібно, щоб туди трошки щось через якусь програму вкласти туди трошки грошей, щоб ви його принаймні висвітлити. Бо реально у Фейсбуку не встежиш за всім.
А не буде це якийсь пілчанський метод роботи, організації молодих талантів?
Але якраз в цьому немає нічого поганого. Це якраз те добре, що робила спілка. Звичайно, якщо це не робити в ідеологічному сенсі, не казати, що ти маєш писати, а що не маєш писати. А просто піднімати і висвітлювати, що ось там у Кропивницькому є такі-то, в Черкасах, до речі, теж цікава студія, там є, і вони навіть якісь літні семінари роблять на березі Дніпра. І це ж крутяк, це весело. Дати їм трохи простору, щоб вони дати їм трохи медійності, щоб про них дізналося більше людей, навіть зацікавлених людей.
Я розумію. Я, знаєш, тут би хотів сказати ще таку річ, от, яка стосується безпосередньо наших з тобою життєписів. Та? Тому що хотів сказати про феномен Смолоскипа, феномен Зінкевича, покійного Осипа Степановича. Що от, фактично він же не просто ставив на молодь, а він фактично формував літпроцес. І через Смолоскип тоді в 90-х, на початку 2000-х, прийшли просто десятки авторів, які сьогодні в літературі присутні, їх звідти вже не викинули. І от спробувати би уявити, скажімо, нашу літературу без Смолоскипа, що б це було? Було б щось інше, очевидно.
Було б щось інше.
І чи було б воно краще? Не факт.
Не факт. Далеко не факт.
Тому що справді тоді тут йшлося і про видання книжок, які завжди для молодого автора дуже багато важить. Перша книжка – це свято. А з іншого боку, це справді було... Згадаємо тоді, ми ж тоді всі перезнайомилися завдяки Смолоскипу. Фактично навели комунікацію, коли за добу до соціальних мереж.
І це створило наше, якщо можна так казати, покоління. Зараз в часи, коли комунікація є чимось легким, чимось ніби елементарним, не завжди вона перестала бути цінністю. Оце онлайн-комунікація.
Давай я вибачу, тебе перебуваю, ми зараз зупинимося і поговоримо про це трішки детальніше. Ага.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Власне так, онлайн.
Онлайн-комунікація зараз, принаймні на цьому етапі, знецінює поняття комунікації як такої. Uh-huh. От коли ми оце збиралися на тих же смолоскипівських семінарах, то я, живучи тоді в селі Вербовець, я цілий рік чекав цього семінару, я приїжджав туди, і ми там, і це було справді цілодобове протягом кількох діб обмін досвідом. Uh-huh. Обмін ідеями, комунікація, звичайно, там братання, випивання.
Що теж неможливо в онлайн-форматі.
Що і оце братання, випивання творило покоління, може, більшою мірою, аніж творить його будь-який Фейсбук. Це такі оці живі контакти. До речі, коронавірус це дуже виразно показав, що можна можливості онлайн величезні, але чи таке ж величезне бажання людей цими можливостями користуватися?
Так.
Якщо під час першого локдауну книгарні, онлайн-книгарні різко набрали вагу, бо люди справді почали активно купувати, щоб шукати і купувати книжки, то вже наступні локдауни онлайн-книгарні дерикалися як могли, робили ж і продовжують робити шалені знижки, там навіть невиправдано шалені знижки, видавці кажуть, що вони страшенно від цього потерпають. От, але нарід вже якось не сильно там і на онлайн-вистави в театрах.
Трішки всі втомилися. Втомилися ще минулого року, десь під осінь вже.
Від живого і комунікації люди втомлюються набагато менше, аніж від оцього онлайну. Тобто це і для літературної комунікації це теж дуже багато важить.
Слухай, якщо так от спробувати, я розумію, що це ну, така доволі невдячна зараз буде пропозиція з мого боку, але якщо спробувати за 2-3 хвилини спроектувати, як буде розвиватися українська література? Ти би ризикнув?
Не знаю.
Навіть, ну, що ти бачиш? Які ти бачиш тенденції, які ото зараз уже ото не з'являються, і точно вони будуть далі якось присутні?
Я в дитячій літературі більше ці тенденції бачу. От мені видається, що от у нас за останні 15 років сталося наповнення дитячої літератури, наповнення в сенсі тих сенсах, які вкладав Чижевський. Різні види, жанри, вікова парадигма. Це ми вже наповнили. Ми вже достатньо наситили навіть ринок книжками наших авторів. І перекладними книжками. От, цей. І зараз уже в дитячій літературі стає важливими ті смисли, ті гостро актуальна проблематика, за яку наші письменники не дуже охоче беруться, бо це складно працювати. Складно працювати з темою війни, складно працювати з темами там підліткового бунту, складно працювати з малявською, зовсім малявською оцим дискурсом моєї першої книжки, дуже складно працювати. Але тут вже просто так ля-ля, напишу книжку про свою дитину і вискочу, вже все не проходить, так вже не працює.
Не достатньо просто про зайчики писати.
Так.
Але чи можна в такому разі говорити, що от доросла література нас відстає?
Можливо, так. Можливо, так, тому що у нас, от наскільки я стежу за дорослою літературою, от сегмент знов-таки у такого психологічного роману, побутового роману, роману, який відстежує, який так скрупульозно прожовує наш час, не просто якісь гарячі теми, як тема війни, вона в дорослій літературі, я знаю, розкрита зараз дуже цікаво.
Ну, кілька десятків романів просто
так,
вже.
Не, цей, на відміну від дитячої, де складно. Але от просто прожовування, відчитування нашого часу. Те, на чому наголошує завжди Оксана Забужко, прожовування, відчитування історії. Складні тексти у нас зараз практично не йдуть. У нас зараз завдяки тому, що є оцей диктат ринку, у нас зараз йдуть полегшені тексти. І тут виходить так, що одне крило знову видовжується і стає великим-великим-великим, а друге стає кусеньким.
Певний дисбаланс.
І виходить дисбаланс. А поезія взагалі при цьому пропала, і поезія живе якось десь там.
А це взагалі парадоксально. В українській літературі поезія якась сьогодні не є на продовжу якихось позицій.
Українська література завжди летіла на поезії. А тут усе. А тут поезія десь є. І ніхто не знає, де. Я хочу спробувати, от кого зараз народ може процитувати. Тебе може процитувати, Подоляцького може процитувати, хоча він і не поет, і не прозаїк, і не драматург, а просто особистість.
Слухай, але це цікаво, бачимо, ми з тобою за такий короткий час означили якісь такі точки, які, мені здається, потребують подальшого обговорення. Це дисбаланс у зв'язку з відсутністю літературних журналів, відповідно, відсутність повноцінного критичного апарату, який би рефлексував на відрефлексовував події в літературі. Це проблеми з поезією, що взагалі дуже дивно. І це переможна хода дитячої літератури. При цьому ми так і не поговорили про 30 найкращих оповідань незалежної України, але Іване, з тобою цікаво говорити про будь-який аспект літературного життя. Тому я тобі дякую за те, що знайшов час, а нашим слухачам нагадую, що це було Радіо НВ, і це проект 30 найкращих оповідань незалежної України, який ми робимо разом з Українським культурним фондом. У нас в гостях сьогодні був дитячий і дорослий поет Іван Андрусяк. Іване, дякую тобі.
Дякую
тобі. До побачення.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на Радіо НВ.